Hin çalakvanên mafên mirov dibêjin ku kumên çekdar yên opozisyona Sûrî li Efrînê. Berew rêbazên cuda, pereyan ji rûniştvanên Kurd distînin. Her waha dezdatînin ser mal û zeviyên derbeder û koçberan. Çavkaniyekî xwecihî koçber sedemên ewlehiyê nexwest navê wî were eşkere kirin, ji dengê Amerîka re dazanîn ku bi nêzîkbûna demsala berhevkirina zeytûnan re kumên çekdar bacên giran li ser cotkarên Kurd ferz dikin. Wî got ku li ser herdareke zeytûnê ji 2 ta 10 dolaran hatiye ferz kirin û her kumeke çekdar bi keyfî li devera bin destê wê de ye bacê bi zûrê ji şênîyan distîne. Her waha tevî ku berê zeytûnan hîn negihaye lê çekdar û malbatên wan dest bi dizîna berhemê kirine. Parêzer û çalakvanê mafên mirovan İbrahîm Şêxo balê dikşîne ku kumên çekdar di her demsala çandiniyê de guvaşan li cotkarên kurdiyên li Efrînê dikin û bi rêbazên cuda dest datînin ser berhema mewsimên wan. Şêxo armanca çekdaran ji van kir yaran wiha şîrû vekir.
Xwazin welatî me tengasî dûr ve teng bikin, derfetên cîhanê nemînin, ji bo koçber bikin kesên mane girdayî ax û welatê xwe hew jî koçber bibin. Em zana rejayê Kurda ji hir û yani gelekî kêm e der dûra 25 em behs bikin li berê sedî 95 heta 98 97 yani hir û der dûra 25 hev jî cihê xemgîniyê.
Her divê derbarê de raporteke belgekirine ya Partiya Yekîtiya Demokratîk ya Kurd li Sûriyê El Wehdê diyar kir ku kuma Firqet el Hemzê li hemû gundên bin destê wê de ne ji nû ve jimartina zeviyan dike û belgeyên kefaleta zeviyên derbederên Efrînî betal dike. Van zeviyan ji destê xizmên wan digire û ew dest datîne ser wan. Her waha li gur çalakvanên ji hundir herêmê kuma Süleyman Şah El Amşad ya li gundên Nahiya Şiyê Mabeta û Cindirêsê serdest e, bacê li ser darên zeytûnan û li ser mal û milkên şênîyan jî ferz dike. Li ser her malbatekê 100 dolar, her dîkanekê 200 dolar, her bîreka avê jî 500 dolar û li ser her guvajgeheke zeytê 5000 dolar ferz kiriye. Her waha biriya mixtaran gefa desteserkirin û îşkenceyê li her kesê ku bacê nede xwariye. Cihê bîrxistinê ye ku Wezareta Xezîneyê ya Amerîkî sala par ceza li ser her du kumên çekdar yên navbûrî anku Süleyman Şah El Amşad û Firqet el Hemzê El Hemzed danî bûn ku ew ji ber sûc û binpêkirin berfereh ji mafên mirovan ra li Efrînê berpirsyarin. Li gor hin raportên huquqî nêzî 3 kumên çekdar li Efrînê serdestin. Ev kum di nava artêşa Netewayî de ne ku Tirkiyê piştgiriya wan dike û girêdayî hikûmeta demkî ya opozisyona Sûrî ne. Derbara binpêkirinên van kuman da bi taybetî tawanbarkirina wan bi talankirin û destdanîna ser mal û zeviyan û ferzkirina bacê me hewl da helwesta hikûmeta demkî zanibin. Lê wan bersîva pirsên dengê Amerîka neda. Ji aliyê xwe ve Îbrahîm Şêxo dide zanîn ku dizîn û destdanîna ser mal û milkê şênîyên Kurd pir caran dibe cihê nakokî û pevçûnan di navbera kumên çekdar de. Her waha ew îdia dike ku ji ber piştgiriya Tirkiyê ji van kuman ra qurbanî û zirarmendên binpêkirinan nikarin giliyê li dadgehan vekin.
Hew kesên biryar istandine ji maliyê xwe vegerîn tuhme ji del we dan û girîdar rêveberiya xwe ser e û hatin girtin û car din fidiye dan heta hatin berdan. Yanî ev jî gef li we dixwin qatiyên dadgeha jî car din tê girtin û encûmenên xwecihî jî heta niha ti biryar nika bistandana li hemberî vê hêzên çekdar biskinîne.
Komîteya lêkolînê ya Netewayên Yekbûyî ya taybet bi Sûriyê çend roj berê raportek pêşkêşî civata mafên mirovan ya Netewayên Yekbûyî kir. Tê de behsa sûc û binpêkirinên kumên çekdar yên di nava artêşa Netewayî ya opozisyona Sûrî de hatiye kirin. Li gor raporta komîteya nav Netewayî kumên çekdar kiryarin weke girtin û revandin, îşkence û tundiya seksî, talankirin û destdanîna ser mal û zeviyan encam dane. Her waha ev binpêkirin digihêjin asta sûcên şer. Newroz Reşo, dengê Amerîka, Bakurê, Sûriyê.